У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У Празькій студії Юрій Збушляков. Добрий вечір. От оппозиции в парламенте только шум де треск, заявил на прессовой конференции по закончении весновой сессии Палаты представников ее старшиня Вадим Попов. Белорусским студентам призывного веку, которые учатся у замежных университетах по программе Калиновского, забороняют выезд за межи Беларуси. Гэтые ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», «Паштовая скрынка 111», «Экспертыза свабоды» і «Дом літаратара».
У студыі навінаў Кастусь Бандарук, «Сёння ў свеце». Амерыканскія сілы ў Іраку вырашылі адкласці афіцыйную цырымонію перадачы ўрадавым сілам Іраку кантролю над правінцыяй Анбар. Командование США патлумачыла терміновку «пясчанай бурай». У чацвер у правінцыі адбыўся бомбавы теракт, у выніку якога загінулі 20 чалавек, у тым ліку 3 амерыканскія марскія пехацінцы. У Багдадзе коаліцыйныя сілы забілі 3 ваяўнікоў, у тым ліку лідара мясцовай групоўкі Аль-Кайды. Яшчэ каля дзясятка паўстанцаў захоплены ў палон. У горадзе Кіркук на поўначы ад Багдаду паліцыя знайшла цела мясцовага жыхара са слядамі агнястрэльных ран. Целы сямі іракцаў, у тым ліку адной жанчыны, былі знойдзены ў горадзе Самара на поўначы краіны. Паводле мясцовай паліцыі іх спярша дапытвалі, а пасля застрэлілі. Усё адбылося ў жыллёвым будынку, у якім, мяркуючы па ўсім, ваяўнікі Аль-Кайды зрабілі турму. Пакістанская армія пачала аперацыю супраць талібаў у раёне гораду Пешавар. Раней урадавыя сілы абстралялі з мінамётаў меркаваныя базы паўстанцаў. Памежны раён Хібер з'яўляецца транзітным шляхам паставак узбраення і іншых грузоў амерыканскім сілам у Афганістане. Як заявіў прэм'ер Пакістану Юсуф Гілані, улады спрабавалі змякчыць напружанасць у памежным раёне шляхам перамоваў, аднак калі пад пагрозай апынулася бяспека самога Пешавару, было прынятае рашэнне скарыстаць сілу. Самая масштабная операция с часу змены ураду является так само отказом на попроки с боку Кабулу, який лічит, что Пакистан недостатково активно змагается с ваяўниками на своей территории. Премьеры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко обмярковывают сегодня в Москве пытание поставок газу на Украину. Гэта были новины. Наступный выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агульным фотаграфаваннем скончылася сёння чарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. Цяпер дэпутаты гэтага склікання збяруцца толькі 2 кастрычніка, але на той час ужо пройдуць новыя выбары. З Мінску Уладзімір Глот.
Цяперашні кіраўнік Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі патлумачыў, як будуць пераходзіць паўнамоцтвы да новых дэпутатаў.
Пасля выбараў першае заседанне должно быць назначана не больш 30 календарных дней. Вот если 28 сентября пройдут выборы, то 28 октября должно быть первое заседание. Вот тут истекут полномочия депутатов третьего созыва.
Вадзім Папоў старанна абыходзіў усяго, што тычылася прагнозу. Колькі дэпутатаў з цяперашняга складу будуць балятавацца восенню? Ці збіраецца ісці на чарговыя выбары ён асабіста? Колькі цяперашніх дэпутатаў захаваюць свае мандаты? Выказаўся ён толькі наконт магчымага ўдзелу ў новым складзе парламенту прадстаўнікоў апазіцыі.
Давайте второму созыву вернемся. Явная і неявная апазіцыя. Здесь не площадка для политических баталий, а это площадка для создания законов.
Александр Добровольский, оппозиционный политик, який был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, сказал Свободе, что такой подход спикера выкликая у его жах.
Когда в парламенте не представлены громадские интересы, которые завсёды разные, калі не знаходзіцца нейкай агульнай пазіцыі і нават не выслухоўваюцца розныя меркаванні, это значыць, што парламент не хоча слухаць грамадства і не хоча слухаць людзей. Палітычныя баталіі якраз і з'яўляюцца сродкам принятие узважаных рашенню. А коли нема политичных баталий, у парламенте нема ниводной фракции, то это просто, ну, пристойным людям соромно было про это говорить.
Вадим Попов так само назвал некорректной постановку питания об увязании дальнейших дочинений евразвязу с Беларусью у залежности от того, как пройдет выборчая кампания. Подобное выказывание спикер назвал приватными заявами особных людей.
Сегодня у Минску завершила працу весновая сессия обедвюх палат Национального сходу Беларуси. На сессии, поседжение якой проходили с 2 красавика, был приняты шерох законопроектов, что отримали великий розголос, у приватности проект закону об СМИ. Закон об сродках массовой информации был приняты за рекордно короткие термины. 10 червеня он поступил у Нижнюю палату парламенту, а уже 24 червеня был приняты у другим читанні. Сегодня его ухвалил Совет Республики. Это отбылось на суперок заклікам правооборонных организаций у белорусских и заходних политиков не примать закону, который может еще больше обмежевать свободу сродков массовой информации у Беларуси.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Аусиевич из Минску. Так званые профессийные оппозиционеры – не те особы, которые выкликают довер и за которых отдадут голосы. Наши люди хотят, чтобы депутат жил среди них, занимался конкретной работой, которую народ поважает. Это и другие листы слушателей свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Гэтая перадача ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Сёння Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча на 350 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва расійскай прыватнай кампаніі «Аўгустбел» хімічнага заводу. Далей Алесь Дашчынскі.
Михаил Калинкевич 16 травня выступил на митингу у поселку Дружный супрать будовництва российского химзавода.
Я осведомленно пришел на этот митинг, потому что до этого 15 меня не пустили в Дом культуры, Пуховицкая райисполкома, где приезжал керовник Минской области, где рассказывал, будовать или не будовать завод пестицида. Меня не пустили, говорят, вас нету в списках. Все, меня выкинули, как кота паршивого. Я уже в дверь вошел, меня за руку грузинский участковый. Выкинул меня, вытянул силой.
На суде супраць водара Калинкевича сведчил супрацовник милиции, так само были прогледжены оперативные видеоздымки. Сводар Калинкевич заявил ходайніцтва об запрошении у якости сведок наместника старшини Пуховицкого райвыканкаму Йосифа Кучко, а так само начальника управления комитету держконтролю по Минской области Татьяну Сукач. Бо поводле сводара Калинкевича чиновник не отказывал на коллективный лист жыхароў.
Отправили письмо, в яким просили, чтобы он нам дал отказ и протокол собрания, где все жихары, которые присутствовали в Доме культуры Рудинская, это приблизно 500 человек, голосовали супрать будовництва завода ядохимикатов в зоне густонаселенного района. На протягу 3 месяцев этот чиновник, бюрократ, нам отказ не дал.
Суддзя Анжаліка Данілава адхіліла хадайніцтвы, бо яны, маўляў, не адносяцца да справы. Яна прызнала вінаваты Міхаіла Калінкевіча і аштрафавала яго на 350 тысяч рублёў. Прысутны на судзе Сергей Бразоўскі сказаў:
власці збралі меры запугівання, щоб людзі прекратілі бароцца за свае канстытуцыйныя правы. А суддзя абхадзілася во время прыйдзення сюда з Калінкевічам, который не мае ног, она яго заставляла вставаць, садзіцца. Ну, я думаю, ни один человек не заставлял его вставать. Только кому пришло в голову такое, говорит, встаньте, сядьте. Ну, это абсурд.
Сподар Калинкевич сказал, что ягоная пенсия складает 390 тысяч.
Пойду шапкой по Рудинску. Я забороняю интересы не только себе, а всего Рудинска и Пуховицкого района. Шапкой пойду, прямо по улице, хай все бачат.
Рудинский инвалид Михаил Калинкевич, его сегодня оштрафовали на 350 тысяч рублей, обвинувавши в уделе у митингу супрать будовництва на Пуховичине химичного заводу. Белорусских студентов, которые учатся у замежных университетах, сдымают стягников и автобусов на мяжи и поведомляют, что им заборонены выезд за межи Беларуси. Прозвища студентов унесены у так званые черные списы. Военкоматы таким способом спробуют забрать молодых людей у войска. Зменску Любов Лунева.
Молодевых активиста партии БНФ Франа Кавячорку помежники не пропустили проз белорусско-литовскую мяжу. Это здарылося на помежном пероходе Каменный Лох. Франаку не назвали причину забороны выезду с территории Беларуси. Говорит Франа Кавячорка.
Мне поведомили, что мне обмежеваны выезды между Республики Беларусь. Я только недавно унесены в черный список. Я одразу спытал, почему вы меня высаживаете из автобуса. Он сказал, сам разбирайся. Я меркую, это связано с моим призывом у войска и мое прозвище, что этот спис унесли представники советского военкомата.
За день до этого студента Калиновца с метро Буянова помежники вывели с техника, коли той пересек мяжу с польского боку. Яны поведомили хлопцу, что назад его не пустят, бо ён так само трапил у черный список.
Калі я перасек беларускую мяжу, памежнікі вывелі мяне з вагону. Яны ўзялі мой пашпарт, пагарталі старонкі і паведамілі мне, што назад ўжо не прапусцяць. Калі я спытаў чаму, яны мне сказалі, звяртайся ў міліцыю, тады даведаешся. Перад гэтым я некалькі разоў ездзіў на Беларусь, і не было ніякіх праблемаў. Акрамя таго, гэтым разам перагледзелі ўсе мае рэчы. Я лічу, што гэта помста беларускім студэнтам за тое, што не вучацца за мяжой.
Франа Кавячорка прайшоў раённую медычную камісію. Медыкі зрабілі яму аперацыю на вачах. Франаку сказалі, што цяпер ён будзе мець адтэрміноўку ад прызыву ў войска на паўгода. Змітер Буянаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце. У ваенкамаце ляжыць ягоная даведка з універсітэту з перакладам на беларускую мову. У ваенкамаце паведамілі, што ў хлопца адтэрміноўка на год, і яму толькі трэба штогод прыносіць новыя даведкі. І Франак і Змітер стаяць на ўліку ў ваенкамаце савецкага раёну Менску. Александр Івановский, які адказвае за прызыў, патлумачыў Радыё Свабода, чаму неслі ў спіс Франа Кавячорку.
Откуда его сняли?
С автобуса на литовской границе.
Правильно сняли, потому что он комиссию медицинскую не прошел. Его не утвердила комиссия областная. Пока она не утвердит его, отсрочка недействительна. После утверждения областной медицинской комиссии мы выносим официальную отсрочку.
Что тычется студента Дмитра Буянова, господар Ивановский дал наступное тлумашение.
Не стоит точно дата окончания учебного заведения. Вот стоит, числа места нету. Прийти в военкомат, все. Пройти комиссию.
Спадар Івановскі у асобнай тэшцы трымае справы студэнтаў, якія вучацца ў замежных універсітэтах. Але пытанне ваенкамат мае выключна да тых, якія вучацца згодна з міжнароднымі праектамі дапамогі рэпрэсаваным студэнтам.
З Мінску перадавала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння закончваецца пяцігадовы тэрмін забароны на ўезд у Беларусь журналісту расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлу Селіну. 5 гадоў таму, 28 чэрвеня 2003-го, МЗС Беларусі пазбавіла Селіна журналісцкай акрэдытацыі за ягоны рэпартаж аб пахаванні Васіля Быкава. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі прыняло пастанову аб дэпартацыі Селіна і забароне яму ўезду на тэрыторыю краіны на 5 гадоў. Сёння з расійскім журналістам Паўлам Селіным гутарыў мой калега Сергей Навумчык.
Ну, безусловно, тогда сообщение о том, что меня высылают, было в некотором роде неожиданностью, но все ж к тому шло.
Безумоўна, тады паведамленне, што мяне высылаюць, было ў пэўным сэнсе нечаканасцю, але ж усё да гэтага ішло. Было некалькі папярэджанняў і вусных, і афіцыйных пісьмовых за некалькі гадоў майго знаходжання ў Беларусі, і ўсе яны былі звязаныя з маёй журналісцкай дзейнасцю. Мясцовым уладам не падабалася, як я асвятляю тую ці іншую падзею, звязаную ў асноўным натуральна з дзейнасцю апазіцыі ці з гучнымі пасадкамі ў турму. І рэпартаж пра пахаванне Быкава перапоўніў чашу цярплівасці. Уласна, Васіль Быкаў, напэўна, для Лукашэнкі адна з балючых тэмаў. Гэта не таямніца, што Быкаў з'ехаў у замежжы, фактычна міграваўшы, з-за таго, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады. Ён сам гэта неаднаразова казаў.
З-за таго, што Лукашэнка прыйшоў к власці, ён гэта сам неаднаразова заяўляў.
Мы запыталіся ў Паўла Селіна, што ён рабіў у гэтыя 5 гадоў.
Эти 5 лет, в общем, былі даволі плодатворнымі. Кстати говоря,
гэтыя 5 гадоў былі даволі плённыя. Я вельмі падрабязна асвятляў памяранжавую рэвалюцыю ў Украіне, некалькі месяцаў правёў на Майдане. Словам, 5 гадоў былі даволі прадуктыўныя, бо я, па-першае, папрацаваў у навінах, а потым, калі з'явіліся новыя праекты на НТВ, у тым ліку і праграмы «Максімум», а цяпер «Галоўны герой», я больш працую ў журналістыцы, якую англічане называюць як «чалавечая гісторыя». Але гэта вельмі блізка да публіцыстыкі і журналістыкі.
Но всё равно это, в общем, очень близко и к публицистике, и к журналистике.
Ад сёння тэрмін 5-гадовай забароны на ўезд у Беларусь для Паўла Селіна скончваецца. Ці плануе ён прыехаць у Менск?
Безусловно, я собираюсь приехать в Минск, в Беларусь в ближайшее время. Ну, во-первых, это дело принципа.
Безумовно, я собираюсь и приехать в Минск ближайшим часом. По-перше, это справа принципу, тому что выперли, и 5 годов я не наведываюся в Минск, як бы мне этого не хотелось, покольки я человек довольно законопослухмяны. И другое, я полюбил Беларусь. Есть побольше краины, якую ты полюбил, а туда ты не можешь потрапить и можешь лететь только самолетом над ней.
Журналістам расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлам Селіным гутарыў Сергей Навумчык. С вами Радио Свобода. У Спрацкай студыі Юрай Збушляков. Тэмы дня. Сёння ў Менску завершыла працу веснавая сесія абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі, паседжанні якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас, у прыватнасці праекты законаў аб СМІ, аб выкарыстанні атамнай энергіі і аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Аштрафаваны яшчэ адзін удзельнік пратэстаў у пасёлку Дружны супраць будаўніцтва на Пухавічыні хімічнага заводу. Пухавіцкі раённы суд пакараў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча штрафам 350 тысяч рублёў. Прана Кавячорку не выпусцілі сёння з Беларусі ў Літву, куды ён ехаў на сустрэчу з моладдзю як кіраўнік культурніцкай камісіі партыі БНФ. Памежнікі патлумачылі Вячорку, што ён унесены ў спіс асобаў, якім забаронены выезд за межы Беларусі. У суботу ў горадні пачаўся 2-дзённы фотапленэр для аматараў архітэктурнай спадчыны «Адкрый новы свет». Арганізатары хочуць звярнуць увагу на гарадскі раён Новы Свет, што сфармаваўся пры канцы 19-га на пачатку 20-га стагоддзя. Улады плануюць разбурыць частку гэтага раёну, каб вызваліць месца для новага будаўніцтва. Здымкі, зробленыя на вуліцах Новага Свету, арганізатары пленэру маюць намер выдаць на кампакт-дыску, а таксама арганізаваць фотавыставу. У пленэры ўдзельнічаў наш гарадзенскі карэспандэнт, які падрыхтаваў гэты рэпартаж.
Начинается фотопленэр «Открой новый свет». Одна из организаторов этого мероприятия – Христина Марчук. Сколько человек зарегистрировалось для удела?
Сегодня зарегистрировалось более за 30 человек. Але мы меркуем, что удельников потенциально будет больше, потому что пленэр открыт сегодня, завтра. А фотографии мы новую принимаем еще целые 2 тижні. И все ожидающие, кто не поспел, кто был занят сегодня, может долучиться.
Таким чином удельники пришли с фотоаппаратами, и зараз начнется экскурсия по новому свету спочатку. А организаторы выдали такую время прыгожую мапку. Вот тут в улице 17 вересня, Славацкого, Реймонта, Богдановича, Академичная и Волковича, вот, на якой мы теперь находимся. Начинается экскурсия, а ее проводит историк Андрей Вашкевич.
Фактично у другой половины 18-го стагодия эта местность была включена у межи нашего города. И позднее дае примкнул новый свет, у який вот мы с вами литерально зараз будем выходить.
А вот разом со всеми удельниками фотопленера я бачу спадарення с маленьким дитем на руках, девчинка. И вы живете тут, в этом районе, на Новом Свете. Вот в каким месте и чему вы пришли сюда?
Я живу на улице Беринского и просто хочу, чтобы этот район сохранился. Потому что очень большая историческая ценность. Центр города, красота. Сердце болит по этому району, потому что скоро его разбурят.
А давно вы тут живете?
Да, я живу здесь уже 39 лет.
А ваш дом от какого года побудовы?
1907 года.
1907?
Да.
Это уже 100 годов, уже 101 год.
Да, 101 год этому дому.
Подзеляйте фото пленэру, дайшли до Литеранской кирхи, якая захавалася, але фасад ее не дореставрованы. Я бачу, тут самая, мне здаецца, юная удельница пленэру, на вот 2 фотоаппарата ее на шею висять.
Мне 13 лет, хожу в народный фотоклуб города Гродно, уже как бы участвовала во многих конкурсах, как бы у меня есть как бы первые места.
Пленэр не закончился, який найбольш удалый кадр у тебя был сегодня, как ты думаешь, сама оцениваешь?
Ну, думаю, тот, который я сделала только что.
Это была что, кирха?
Да.
Что, если ты выбрал некую деталь там, ты что?
И она сама вельми как бы прыгожая, она вельми старая, и это заметно.
На жаль, начинается дождик, чего вельми боялись организаторы. Фотопленеру «Открый новый свет». А напереди мы бачим уже домок Максима Богдановича, где находится музей поэта.
Сегодня у городни почался фотопленер для аматоров архитектурной спадщины «Открый новый свет». Репортаж подрихтовал Сергей Островцов. На чарзе у нас огляд ваших телефонований на свободу. Сегодня его подрихтовала Галина Абакунчик.
В осені у Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Тэлефанаванне слухачоў на гэтую тэму.
Я мяркую, што калі ў паплешнікаў Лукашэнкі ёсць сумленне, і яны ў будучым не хочуць быць асуджаны як бальшавікі-злачынцы ў былых соцстранах, то павінны ўключыць ва ўсе камісіі прадстаўнікоў кандыдата ў дэпутаты, прадстаўнікоў усіх уплывовых партый і рухаў. Выбары павінны праходзіць толькі адзін дзень, а не месяц. Хто хоча прагаласаваць, той прагаласуе.
У час выбараў я абавязкова прыеду на плошчу ў Мінск і скажу праўду, як мы жывем, што працуем гадамі на княжаствы, на мястах здзекваюцца над намі. Мы мучаемся, калі мы атрымліваем адпіскі судоў і пракуратуры. Хопі, Марія Івановна, вёска Квасовка.
Далей выказванні на адрас апазіцыі.
У паштовай скрынцы 111 прагучаў ліст аднаго слухача, што лідарамі партыі павінны стаць маладыя людзі. Ён яшчэ сказаў, калі б моладзь не прапушчалі наперад, то ў свеце не з'явіліся такія асобы, як Александр Македонскі, Бонапарт Наполеон, Пётр I. Лічу, што прыклады няўдалыя. Усе тры гэтыя асобы віноўныя ў смерці соцень тысяч людзей. Можа, гэтыя злачынствы яны і здзейснілі, таму што былі маладыя, яны не асазналі, якія беды нясілі народам. Сеня Міхалевіча з партыі БНФ падтрымліваю. Маладыя хай кіруюць маладым фронтам. У 1994 годзе прэзідэнтам краіны мы абралі таксама самага маладога. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Падчас несанкцыянаванага мітынгу жыхароў пасёлку Дружны актывіст ініцыятыўнай групы Сергей Бразоўскі паведаміў, што прыватная расійская кампанія «Аўгустбел» распачала будаўніцтва хімічнага заводу, не зважаючы на пратэсты жыхароў. Выказванне на гэтую тэму.
Жыхары пасёлку Дружны, гэтыя не санкцыянаваныя мітынгі нічога не вартыя. Будаўніцтва завода расійскай фірмы «Аўгустбел» будзе ісці, ды і завод будзе пабудаваны. З павагай да вас, Гары.
Выказванне каментуе Сергей Абразоўскі.
Мы ўжо не першы раз сустракаемся з правакатарамі, якія сказалі, што ёсць разрашэнне на завод. Так сама хачу сказаць, што той, хто не змагаецца, той не перамагае.
Удзельнік мітынгаў супраць будаўніцтва на Пухавічыне хімзаводу Сергій Абразоўскі ў перадачы «Званкі на свабоду». Круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння Станіслаў Шушкевіч чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа».
Я выбраў «Сцюжу» менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі і чаму яны так паступалі, і чаму яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады. Я некалі як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне, я яго шукаў, каб сказаць вам некалькі словаў, таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў. Васіль Быкаў. Фрагменты з аповесці «Сцюжа». Клопату, куды пабольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прыслалі нацдэма дарожку. Гэты дарожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дужа вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напярэдадні Азевіча ўжо папярэдзілі ў райкоме, што прышлюць дарожку, і ён неўзабаве ўбачыў настаўніка, які ў лёгкім палітончыку і капелюшы стаяў на прахадной, пастукваючы абцасікамі наваксаваных шчыблетаў, быў ніштаваты марозік, рукі хаваў у кішэні і сподак, канешне ж, не меў. Што было з ім рабіць? Трэба было думаць, як перавыхаваць яго. Бо, мабыць жа, адной працай тут не абыдзешся. Треба було вести з ним нейкую політроботу, наставлять на правильний шлях. Тільки як? Після праці він підійшов до стомленого ущент нацдема, який, сидячи на бервяні, хукав на своє щервянілої пальці, поцікавився, як робота. На диво той не став скардиться, скупо відказав, а ніщо, мабуть, не саме тяжкая. Яни пайшли разом у містечко, тихо потупали у вечеровым сутонні, і Азєвіч, ніби навод з виноватостю, заговорив про складанасті класової боротьби, у якої, відомо ж, не минуть ахвяр. Дорожка мовчки вислухав його і відказав просто: «От, яка там боротьба? Просто дурнота наступає». «Яка дурнота?» – не зрозумів Азєвіч. «Звичайна. От вікової нашої темноти». Азєвіч трохи помородів з відказом, думаючи, що темнота – це коли у дочиненні до вёски, до непісменності, а тут же райком, де сидять хіба непісменні люди. Вон товариш секретар Молодцов вчився в інституті. Войтішонах скончив політехнікум, такі доклади шпарить у нардомі, ні разу не споткнеться. Да й он сам так само чомусь навчився у Мінську. Дорожка знову вислухав і розумно зазначив: чим така наука, лепш абсолютне нявуцтво. У темних людей відсутність ведов заміняється здоровим сенсом. Так яни ні до чого не домовилися у той вечір. Дійшли до завулка Лярова, де квартував дорожка, і раптом той пропонував зайти у хату, поговорити де попить гарбатки. Тоді і правда Азєвіч не тільки попив гарбати, але й неблаго повечерав ячньовой кашей з салом. Жонка дорожки скупо відказала на некілька незначних питань у мужа. Сама ні про що не питалася. Неяк з неприємності означивши тое, Азєвіч спробував жартом закрануть сьогоднішній працьовний день господара на лісопільні. Успомнив, як той незграбно махався керой над бервяном. «Може, як перевихваєм вашого?» – сказав йон до господині, на що тая коротко буркнула: «Гарбатага і могила не виправить», – і змовкла. Азєвіч трохи подивився, тим більш, що дорожка ніяк не адригував на з'єдливу репліку жонки, хіба що ніжей схилив твар над глиняною міскою з кашей. Перевиховання його тим часом протягувалося. Простидень былога нацдема поставили на погрузку-розгрузку драўляної сыравіни і готової продукції. І он з бригадою 5 чоловік до вечора ворочав сырые обмерзлые бервёны, тягав до вагонетки, выгружав дошки і гарбылі з піловочного цеха. Тут йому дали брезентові рукавіці, але болі нічого, і хутка його легкий політончик перетворився у чорт ведає що. Так само, як його востроносые щеблеты. Правда, нацдем не скардився, не наракав навод, мовчав. І застерожено робив разом з усімі у меру своїх, однак, не надто багатих сил. Спектаклів у ДСК він уже не ставив, їх уже не ставив ніхто. Уся робота там обмежувалася антирелігійними лекціями, да нечастими докладами об міжнародним становищі. Після одного такого доклада, який по дорученню райкома робив, до речі, Азєвіч, дорожка причекав його на ганку і сказав, що має некілька зауваг по сутності. Азєвіч, якого вже припиняли чоловіки 3 з подякою за розумний доклад, охотно спинився, трохи заінтригований. І дорожка сказав: «Ви спрощаєте проблему інтернаціонального». «Як гэта?» – не зрозумів Азєвіч. «А так. Рабочий клас у Германії тепер зусім не той, що був у час Веймарської республіки». «Ну, гэта неправда», – сказав Азєвіч, здивившися. «У газеті написано». «І у газеті неправильно написано». Задача кожного докладчика була у тим, каб як мага докладній триматися тексту газети. І некоторые за увесь доклад не відривали від її очей, каб не помилиться, не сказати, що не так, як там написано. Здається, у той вечір Азєвіч ніде не допустив ніякої недокладності. Шпарив скрозь по газеті. А гети, каже, спрощає проблему. Люди з доклада вже розходилися, а яни стояли, закуривши. І тоді дорожка каже ще: «Цитата про релігію у вас так само недокладна. У Маркса про тое іначе написано». Учувши тое, Азєвіч здивився ще більш. Уже тую антирелігійну цитату він чув безліч разів і ведав її на пам'ять. Відомо, він не погодився з упартим нацдемом. Тоді той рашуче запропонував: «Давайте проверим у творах». Що ж, проверить у творах Азєвіч був не супроть. Каб тільки ведати, у яких творах можна було тое проверити. Дорожка ж, мабуть, ведав. Яни зайшли у бібліотеку того ж самого нардома. І там, на довгой поліці, нацдем упевнено витяг один том Маркса. погортав, затим узяв другі і, правда, знайшов те, що в їм було написано. Во, глядіть, що написано. Написано, справді, було трохи інакше, чим цитував Азєвич. «Релігія – це вздох угнетеної тварі, серце безсердечного міра, подобно тому, як вона – дух бездушних порядків. Релігія – є опіум народу». «Вось так», – зазначив Дорожка, – «а не для народу». Цитати потребують докладності. «Ну, мабуть, так», – мовчки подумав Азєвич. «Мабуть, тут він дав маху. Але тоді, що ж отримлюється? Хто ж кого перевиховує? Йон комсомольський секретар Нацдема? Чи Нацдем його?»
Станіслав Шушкевич читав фрагмент заповісті Василя Быкова «Стюжа». Завтра у рубриці «Читаємо Быкова» наглядчиця меморіального музею сядіби Быкова у його найродній вёсці Бычки Антоніна Быкова, жонка молодшого брата письменника, прочитає уривок з книги «Довгая дорога додому».
У Мінску 18.30. У празькій студії новина «Удаля» і «Кастуй Бандарук». Американські сили у Іраку вирішили відкласти офіційну церемонію передачі урядовим силам Іраку контролю над провінцією Анбар. Командування США потлумачило терміновку «Пясчаної бурі». У четвер у провінції відбувся бомбовий теракт, у виніку якого загинули 20 чоловік, у тим ліку 3 американські морські піхотинці. У Багдаді коаліційні сили забили 3 воєвників, у тим ліку лідера м'ясової груповки Аль-Каїди. Пакистанська армія почала операцію супроти талібів у районі городу Пешавар. У В'язянському районі Чеченії ведуться пошуки воєвників, які у п'ятницю ввечері напали на міліціантів у поселку Дарго. У перестрілці загинули 4 міліціанти, ще 4 поранені. Прем'єри Росії і України Владимир Путін і Юлія Тимошенко обмірковують сьогодні у Москві питання поставок газу на Україну. Раней компанія «Газпром» і «Нафтогаз» України домовилися почати підрихтовку довготермінових контрактів на поставки і транзит газу. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Сьогодні у Мінську завершила працю весновая сесія обедвюх палат Національного сходу Білорусі. На сесії, поседжанні якої проходили з 2 красавіка, був прийняти шерах законопроєктів, що отримали великий розголос, у приватності проєкти закона об СМІ, об використанні атомної енергії і о правилах білоруської ортографії і пунктації. Закон об сродках масової інформації був прийняти за рекордно короткі терміни. 10 червня він поступив у Нижню палату парламенту, а вже 24 червня був прийняти у другім читанні. Сьогодні його ухвалив Совет Республіки. Гэта адбылося насуперак заклікам праваабарончых арганізацій, беларускіх і заходніх палітыкаў не прымаць закон, які можа яшчэ больш абмежаваць свабоду сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Міжнародная камісія Савету Республікі рэкамендавала сёння прызначыць паслом у Беларусі ў Венесуэлі Валенціна Гурыновіча. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Хвилинов праз 12 наша експертиза. Її удельники говорять сьогодні про нові функції Конституційного суду у Білорусі, які вводяться президентським декретом. Але спершу поштова скринка 111. Ваші листи на адрес свободи читає і коментує Валентин Жданко.
У Білорусі починається чергова виборча кампанія. 28 вересня білоруські громадяни прийдуть на участки для голосування, каб обрати депутатів Палати представників. Чи буде у людей можливість вибирати і упевненість у тим, що голоси підлічать публічно і сумлінно при контролі незалежних назиральників? Альбо кампанія пройде поводле старых сценароў, якія дазваляли ўладзе на працягу апошняга дзесяцігоддзя пропускаць у парламент толькі паслухмяных аднадумцаў, якія ўхвалялі практычна ўсё, што сыходзіла з адміністрацыі прэзідэнта. На гэту тэму разважаюць у сваіх лістах слухачы свабоды. Вось што піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. Давер да ўлады ў людзей сёння зусім не той, што раней. За апошні год мы сталі жыць заўважна горш. Цэны растуць амаль штодня. Тое падвышэнне заробкаў і пенсіяў, якое зрэдку адбываецца, не кампенсуе і паловы ўзроўню інфляцыі. Так што значная частка насельніцтва гатова падтрымаць змены. Пытанне, за каго галасаваць? Баюся, што так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Чалавек 10 год нідзе не працуе, невядома за якія грошы жыве, увесь час сядзіць за мяжой. А тут яшчэ тэлебачанне штодня далдоніць, што гэтыя апазіцыянеры жывуць на падачкі захаду. Ну, як не паверыць, што так яно і ёсць? Усё ж нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся нейкай канкрэтнай працай, якую народ паважае. За партыйных сакратароў і прафесійных расклейшчыкаў улётак галасаваць не будуць, гэта дакладна. А вось за настаўніка, ўрача, інжынера, навукоўца, якія паабяцаюць не глядзець у рот чыноўнікам, а абараняць людзей і змяніць нікуды нягодную палітыку, галасаваць будуць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Аўсіевіч з Менску. Праблема ў тым, што тыя настаўнікі, ўрачы ды інжынеры, якія на працягу апошніх гадоў выяўлялі сваю нязгоду з, так бы мовіць, генеральнай палітычнай лініяй, сваю паважаную ў народзе працу ў многіх выпадках страцілі. У выніку некаторыя сталі беспрацоўнымі, некаторыя заняліся прыватным бізнесам, а хто падаўся і ў апазіцыйную грамадскую дзейнасць. Зрэшты, выбарчыя кампаніі звычайна выяўляюць і новыя, нечаканыя імёны. Якраз з тых асяродкаў, пра якія вы, спадар Аўсіевіч, пішаце ў сваім лісце. У гэтай сувязі можна згадаць хаця б першыя параўнальна свабодныя выбары ў Верховны Савет БССР у 90-м годзе. Моцнай і добра арганізаванай апазіцыі тады практычна не было. А колькі яркіх і таленавітых кандыдатаў, якія супрацьстаялі камуністычнай наменклатуры, з'явілася, здавалася б, ніадкуль. Дзеля гэтага, праўда, патрэбна адна істотная ўмова. Патэнцыйныя незалежныя кандыдаты павінны бачыць, што ёсць рэальны шанец на справядлівую выбарчую кампанію, на тое, што галасы будуць лічыць сумленна, а саміх іх за выяўленую несанкцыянаваную палітычную актыўнасць не чакае звальнення з працы. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну ў сваім новым лісце на свабоду паведамляе пра некаторыя асаблівасці працы інспектараў аховы прыроды. Ён піша: «Летам у спёку прыемна сесці ў лодку ды паплыць па Дняпры. Але не заўважыш, як аднекуль ззаду падкрадуцца гэтыя так званыя ахоўнікі. Лодкі ў іх з японскімі рухавікамі рухаюцца практычна нячутна. Непадрыхтаванага чалавека выгляд гэтых інспектараў не можа не спалохаць. Спыняюць. У руках аўтаматы АК-74 з кароткім стволом. Адразу наладжваюць ператрус лодкі. Паводзяць сябе часта непрыязна, некарэктна. Гэта выклікае адпаведнае стаўленне ў адказ. Не, каб падплыць адкрыта з усмешкай, назваць сябе, паказаць пасведчанні, тады б і да іх было зусім іншае стаўленне. А колькі ў нас сапраўды сур'ёзных праблемаў у экалогіі? Паглядзіце, колькі бруду скідваюць у Дняпро розныя прадпрыемствы, колькі атручваецца рыбы, колькі гіне яе ад кіслароднага голаду на азёрах. А тут злавілі браканьера з некалькімі кілаграмамі рыбы і лічаць вялікім дасягненнем. Неяк не па-людску ўсё гэта робіцца. Ці яшчэ адзін прыклад з нашага лясгасу. Летам робяць прарэджванне, высякаюць хмызняк, маленькія елачкі, якія самі насеяліся. А зімой пад Новы год лясная ахова сядзіць у засадзе, каб, крый Божа, ніхто не высяк елачку. Самі знішчаюць больш, чым тыя так званыя незаконныя вырубшчыкі. Не разумею я такую ахову лесу», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. На працягу апошніх гадоў лясная ды водная ахова атрымалі ад улады такія паўнамоцтвы і такую экіпіроўку ды ўзбраенне, пра якія колішнія савецкія рыбінспектары ды леснякі нават не марылі. Іншая справа, супраць каго накіроўваюцца гэтыя падраздзяленні апранутых у вайсковую уніформу і ўзброеных дэсантнымі аўтаматамі людзей. У аблогу трапляюць найчасцей вясковыя мужыкі, якія спрадвеку лавілі рыбу на гэтых рэках і азёрах, нарыхтоўвалі дровы ў навакольных лясах. Да кіраўнікоў завода, вытворчыя сцёкі якога трусяць усё жывое на сотні кіламетраў уніз па цячэнні ракі, гэтых узброеных людзей чамусьці не накіроўваюць. Хоць страты, якія наносяць прыродзе вытворчая хімія, прамысловая нарыхтоўка рыбы і татальная высечка лясоў леспрамгасамі, непараўнальныя з тымі, якія церпяць рэкі і азёры ад сеткі, а лясы ад сякеры мясцовых жыхароў.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Нядаўна памёр вядомы кіргізскі пісьменнік Чынгіз Айтматаў, які пісаў на расійскай мове. Паслухаўшы па свабодзе перадачу на гэту тэму, наш слухач Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну выказваецца наконт тэндэнцыі, якая была ўласціва некаторым нацыянальным савецкім рэспублікам у складзе СССР, калі пісьменнікі пераходзілі ў сваёй творчасці з роднай мовы на мову метраполіі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Яны проста здраджвалі ў сваёй творчасці роднай мове і знаходзілі звычайнае для канфармістаў-перараджэнцаў апраўданне. Маўляў, яны і па-расейску зграбна паказваюць характар свайго народу». Вядома, гэта няроўнасць. Ім проста лацвей было скараціць тэхналагічны працэс, асадка, ганарар, выкінуўшы непатрэбнае звяно, пераклад. Каланізатары заўсёды зыходзяць з такой лёгікі. Найбольш цынічна гэта фармулюецца так: «Гаварыце на чалавечаскім языке». Менавіта з падваротні свайго цемрашальства такою лёгікаю ў Беларусі топчуць паходню нашай слаўнай мовы і замяняюць яе каланіяльным куродывам. Потым каронная гразь будзе цынічна здзекавацца з беларусаў. Маўляў, вы, гамадрылы, нават мовы годнай сваёй не маеце і прайшлі на нашу людскую. І што ім сказаць? Менавіта з такой лёгікай у горадні на тэлебачанні зачынілі апошнія беларускамоўныя навіны. Ці ж сталі гарадзенцы больш цывілізаванымі? Ці ж больш зразумелым стала іх карканне дыктатуры? Ці ж дадалося ім павагі ад суседніх народаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Прыклад Чынгіза Айтматава ў былым Савецкім Саюзе спрабавалі пераняць многія пісьменнікі з нацыянальных ускраін. Адмаўляліся ў творчасці ад роднай мовы, пераходзілі на расейскую, але трамплінам для сусветнай вядомасці гэта не стала бадай ніводнаму з іх. Некалькі дзясяткаў расійскамоўных пісьменнікаў было і ў БССР. Іх наімёны сёння назаве не кожны беларускі літаратуразнаўца, што ўжо казаць пра вядомасць за мяжой, ці хоць бы ў Расіі, на мове якой яны пісалі. Уласціва гэта і для сённяшняй пісьменніцкай супольнасці ў Беларусі. Татальная русіфікацыя прыносіць свой плён. Тых, хто піша па-расейску, становіцца ўсё больш. Але хто з іх набыў шырокую вядомасць? Чые кнігі сталі бестселерамі? Наконт заняпаду і дыскрымінацыі беларускай мовы выказваецца ў сваім новым лісце на свабоду і наш даўні сябар Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ён піша: «Корань многіх нашых праблемаў, мне падаецца, у адсутнасці нацыянальнай самасвядомасці. І тое заўважна на кожным кроку, нават там, дзе крывадушнічаць наогул не дазваляецца, на могілках. Амаль усе памерлыя беларусы там, калі меркаваць па надпісах на помніках, залічаны чамусьці ў расейцы. Як можна занядбаць родную мову да такога стану, што ёй не застаецца месца нават на апошнім прытулку? Якім вар'ятам трэба быць, каб забараняць беларушчыну нават на могілках? І якім нікчэмным рабом трэба заставацца, каб гэтага баяцца? Еду па некаторых сваіх справах у райсабес у Барысаў і адчуваю там сябе проста чужынцам. Нават не іншаземцам, а менавіта чужынцам. Еду, як на могілкі, ды і то на чужыя. Хоць наўкол, здаецца, людзі, машыны, рэчы. Толькі прырода, хоць знявечаная, ды яшчэ жывая. Толькі маці, свая хата, ды ўласны агарод даюць нейкае дыханне. Ды яшчэ радыё свабода, выспа будучай Беларусі ў дашчэнту атручаным чужынай асяроддзі». Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Адметна тое, спадар Васілеўскі, што ніякай фармальнай забароны на выкарыстанне беларускай мовы на надмагільных помніках няма. Ніводзін закон, ніводная інструкцыя гэтага не рэгламентуюць. Чаму ж беларусы самі выбіраюць для апошняга ў жыцці чалавека надпісу няроднае слова? Причини тут, напевно, ті ж, що і в ситуаціях з вибором мови навчання для дітей, книг і газет, фільмів і спектаклів. Було б дивно, каб у русифікованому громадстві було по-іншому. Дякую всім, хто знайшов час для «Листа на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Чем есть и чем может стать белорусский парламент? Какие темы будут у центра передвыборчей кампании? Накольки люди влады затекавлены у тым, каб рабиться депутатами? Над гэтыми темами у праским акценте разважают. Оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский, намеснік старшыні БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат.
Праскі акцэнт у нядзельнай вечаровай праграме. А сёння, праз дзве хвіліны, экспертыза свабоды. Яе ўдзельнікі будуць аналізаваць новыя функцыі Канстытуцыйнага суду Беларусі. Але перш як перадача выйдзе ў эфір, нагадаю тэмы дня. У Мінску завершила працу весновая сесія обедзвюх палат Національного сходу Беларусі. На сесії, поседжанні якої проходили з 2 красавіка, був прийнятий шэраг законопроектов, што отримали великий розголос. У приватності, проект закону об сродках масової інформації. Сьогодні гэтый законопроект ухвалив Совет Республіки. Оштрафований еще один удельник протестов у поселку Дружный супраць будовництва на Пуховичине химичного заводу. Пуховицкий районный суд покарал инвалида с Рудинску Михаила Калинкевича штрафом на 350 тысяч рублей. У городе были часово затриманы 3 активисты громадянской компании «Европейская Беларусь». Молодые люди собирали подписи за долучение Беларуси до Евразвязу на одной из центральных улиц городни. Франа Кавячорку не выпустили сегодня из Беларуси у Литву, куда он ехал на встречу с молодью, как керовник культурницкой комиссии партии БНФ. С 1 липеня у нашем эфире выбранные фрагменты «Ночной читанки». 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у вечеровых программах «Свободы» у будней в неделю. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Далее наша экспертиза. Двадцять 26 червня вийшов президентський декрет об некоторых мерах для удосконалення дійсності Конституційного суду. Для чого гэтаму органу проводить попередній контроль законопроектов, прийнятих Національним сходом? Чому Конституційний суд буде тільки тлумачить президентські декрети і укази? Навошта Конституційний суд буде провіраць міжнародні документи? Гэтые пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць былыя суддзі Канстытуцыйнага суду Валерый Фадзеяў і Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля прыняцця Канстытуцыі 1996 году Канстытуцыйны суд ператварыўся ў бескарысную ўстанову, якая не мае працы і не ведала, чым сябе заняць. З прыходам новага старшыні Канстытуцыйнага суду Петра Міклашэвіча пачаліся размовы пра пашырэнне ягоных функцый. І вось 26 чэрвеня з'явіўся прэзідэнцкі дэкрэт аб некаторых мерах па ўдасканаленню дзейнасці Канстытуцыйнага суду. Здавалася, палітыкі і прававеды павінны быць задаволены, нарэшце Канстытуцыйны суд запрацуе. Аднак знаёмства з дэкрэтам хутчэй расчаравала. Высвятляецца, што, напрыклад, Канстытуцыйны суд будзе ладзіць папярэдні кантроль законапраектаў, прынятых Нацыянальным сходам, перад падпісаннем іх прэзідэнтам на прадмет іх адпаведнасці Канстытуцыі. То бок атрымліваецца, што Канстытуцыйны суд пачне выконваць функцыі нейкай юрыдычнай кансультацыі пры кіраўніку дзяржавы. Спадар Фадзеяў, як бы вы пракаментавалі гэты пункт?
По-перше, звернув би увагу на те, що такі повноможні Конституційному суду нададені не Конституцією, не законом, а часовим декретом президента. Це так само визиває вельми багато питань. А що тичиться ось цього питання про попередньому контролі, то є попередній контроль, наприклад, це Конституційний совет Франції. Але ж потім наступного контролю його нема. І хоча у пункті 5 цього декрета сказано, що попередній контроль не означає, що у наступному разі Конституційний суд може перевіряти конституційність закону в послідовому контролі, як тут написано по-русски, після вступлення їх в силу. Але на самій справі є питання. Коли він попередньо поглядів цей проєкт закону і сказав, що він конституційний, а потім до його звертаються і говорять, що а ось на наш погляд він не конституційний, в яким стані окажеться цей конституційний суд? Мені здається, що повинно бути або одно, або друге. А суміщати ці два види контролю, видать, не вельми коректно.
Господар Пастухов, як ви прокоментуєте гэтый пункт президентського декрету аб тым, што Конституційний суд будзе ладзіць папярэдні контроль законапраектаў, прынятых Нацыянальным сходам перад падпісаннем іх прэзідэнтам?
Я лічу, што это в принципе, махчимое полномочия для Конституционного суду по прикладу органа конституционного контроля Франции. Ненавито Конституционный совет Франции занимается тем, что проводит попереднюю экспертизу законопроектов, которые поступают на подпись президенту. Это не пошкодит процессу законотворства. А лишь это будет такая иллюзорная праца, и она принципово нового не внесет, не добавит якості приймаємим законом може бути у тим випадку, коли судді, як кваліфіковані юристи, знайдуть якісь, може бути, розходження з діючими законами чи, може, Конституції. Ось, а потім може стати питання о конституційності цих законів, а судді вже виказали своє міркування, і вони тоді не можуть суддями у их же справе, у той справе, по якой они были в якости экспертов. То есть есть суперечение. Это своего рода может быть пасткой для самого Конституционного суду.
Цікаво еще один пункт декрету. Конституционный суд будет по доручению президента давать официальные тлумачения декретов и указов керівника державы, которые тычутся конституционных правов, свобод и обовязков громадян. Тут цікаво такие моменты, что Конституционный суд будет иметь право только по доручению президента разглядать ягоные документы, а не самостойно. И по-другое, мае право только тлумачить гэтые документы, а не проверять их на отповедность Конституции. А как бы вы прокомментовали это, господар Фадеев?
За моей справе вы тут заважили вельми конкретное питание. Справа тим, що попередній контроль тільки законів, а нема попереднього контролю актів президента. І що тичиться актів президента, то тільки толкування, але по дорученню президента. Самостійне толкування офіційно в їх нема. Тільки вас захотів президент, давай даємо тобі толкування того, що ти прийняв. Я не думаю, що це ліпший вихід з цієї ситуації. Що тичиться проверки, то це прописано в Конституції, але ж так само адмислово прописано. Справа тим, що укази президента, і він перевіряє на відповідність Конституції тільки, а на відповідність законам тільки в тим випадку, коли повноможні на видання указу були предоставлені законом. А коли самостійно прийняв указ, значить тільки на відповідність Конституції, але не закон.
Господар Пастухов, а як ви прокоментуєте ось такий пункт президентського декрету об тим, що Конституційний суд зможе по дорученню президента давати офіційне тлумачення декрету і указу керівника держави, які тичаться правов і свобод громадян?
Относинах до этого полномочства я отнесся скептично, поскольку этой працей тлумачения актов президента повинен заниматься сам президент, коли есть в этом потреба. Конституционный суд у краинах Европы занимается тлумачением положения основного закона, Конституции. И я лечу, что миновито предоставить Конституционному суду право тлумачения Конституции бы сенс. А толковать акты президента в этом я лечу нема потребы ніякой. Это ничего не добавит к декретам.
Конституційний суд Білорусі перетворяється у консультаційний орган при керівнику держави. Тему у експертизі «Свободи» обмірковують були судді Конституційного суду Валерій Фадєєв і Михаїл Пастухов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Тепер Конституційний суд буде перевіряти і міжнародні документи, наприклад, міжнародні домови перед підписанням їх президентом. Так само він буде перевіряти документи, прийняті другими державами і міжнародними організаціями, які тичаться Білорусі, на їх відповідність міжнародному праву. Тобок, наприклад, Організація Об'єднаних Націй або Рада Європи прийме резолюцію, в якій осуджається порушення прав чоловіка у Білорусі, а Конституційний суд заявить, що вона не відповідає міжнародному праву. Мусить, ось так треба розуміти гэтий пункт. Господар Фадзе.
На самой справе это вельми цікавая норма. Я не веду, як она буде працювати і хто буде прислухуватися. Правда, тут написано, излагає свою позицію о документах, приймаємих і здаваємих. І яким чином ми будемо эту позицію, скажем, використовувати? Будемо звертатися в Організацію Об'єднаних Націй. Не ведаю, що це означає. Мені здається, що це тільки спроба загрузити Конституційний суд роботи.
Господар Пастухов, а як ви прокоментуєте цей пункт декрету?
Перед тим, як підписувати міжнародні договори, які тичаться Республіки Білорусь, Конституційний суд повинен зробити попередню експертизу, як і в відносинах законопроєктів, які будуть йти на підпис президенту. Тобто тут мова йде в попереднім конституційному контролі за міжнародними актами. Я лічу, це так само можливо, така практика існує у ряді конституційних судів Європи. Але ж это не самая такая важная праца для Конституційного суду, поскольку міжнародні договори, які рыхтуются, почти завсёды відповідають стандартам міжнародним, і їм не повинно противоречить даже Конституції Республіки Беларусь.
А ось гэтае положение, что Конституційний суд будет проверять документы міжнародних організацій на їх відповідність міжнародному праву.
Так, это, на мой погляд, потребует осенсования. Я не ведаю даже, как это будет практично реализовываться. Поскольку, коли есть такие международные акты, так они действуют, и анализовать их Конституционному суду нема никакого сенсу. Размова может идти только о международных договорах, которые собираются подписать и ратификовать наша краина. А то, что уже действует, те же акты Рады Европы, это уже будем присоединяться к ним, те не будем, это уже наша позиция. И тут Конституционный суд будет выступать просто додатковым субъектом, який, в принципе, может только сказать пустые слова.
То бок отрымливается, что Конституционный суд будет тлумачить декреты президента, то бок мусит тлумачить, какие они добрые, какие они корыстные для громадства. И одночасово будет тлумачить, какие дренные резолюции международных организаций на конт Беларуси, какие не отповедают международному праву. То бок Конституционный суд перетворяется в некий агитационно-пропагандистский орган при президенте. Господар Фадеев.
Это не совсем может так, хотя можно сгодиться частково с этой думкой. Справа в том, что официальное толкование – это толкование, которое означает, что он визначає зміст цього декрета або цього указа, що він означає. І це не значить, що він буде говорити, що це добре, не добре. Він визначає, де спречка, ось що мілося на увазі. Це хоч і таким чином. А ось що тичиться міжнародних організацій і заміжних держав, то тут є на самій справі проблема. Чи не втягуємо Конституційний суд у політику у чистому вигляді?
Господар Пастухов, чи не подається вам, що Конституційний суд перетвориться у некий пропагандистський орган?
Так, такое, в принципе, можливо, але ж я не думаю, що Конституційний суд буде користатися в такої якості. Інша справа, що він більше становиться з такими повноваженнями, якби експертним органом. Ось, і судді перетворяються із самих суддів, якби в експерта. Вони повинні будуть вивчати законопроекти, які ще не стали законами.
А ось такое положение декрету об тем, что Конституционный суд будет проверять працу судов, правоохранительных органов и інших державных органов на предмет их ответственности законами Конституции.
Но это что-то новое у практики конституционных судов, поскольку, как я ведаю, ни один конституционный суд не отповедает такими полномочиями. Фактично, это он становится в этом выпадку просто контролирующим органом и уподобится прокуратуре и, может быть, комитету держконтролю. Я лечу, что это нерациональное полномочие, это не отповедает назначению конституционного суда, и контрольное полномочие для его не потребное. Хотя это будет вельми большая праца, а лишь она будет марудная и фактично пустая.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел былые судьи Конституционного суду Беларуси Валерий Фадеев и Михаил Пастухов. Вёл передачу Валер Карбалевич.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.